Hej Camilla.
Hej Christine.
Hvordan går det?
Det går godt.
Ej, jeg vil bare lige sige, at vi har lavet det her om 4 gange. Nu bliver vi simpelthen på den.
Okay. Jeg er frisk.
For grineflip hver gang vi siger hej. Det er totalt åndssvagt.
Ja, jeg ved ikke hvorfor det...
Nu kører vi bare videre, og så er det sådan det bliver.
Ja, sådan det er.
Ja.
Velkommen til Mørkeland.
Tak.
Og så kan jeg ikke engang huske, fordi vi har taget det 100 gange, om vi har sagt det før, men I er alle sammen altid velkommen i Mørkeland.
Det er
så,
rigtigt.
Ja, det er rigtigt.
Det er derfor, vi laver det.
Ja.
Du har et par servicemeddelelser.
Det har jeg. Jeg vil invitere jer forbi vores Facebook-side. Der har vi lagt lidt ekstra indhold op til jer. Vil vi fortælle om, hvad det er?
Ja, vil vi egentlig sige, hvad det er?
Okay.
Jo, det kan vi da godt.
Vi har sådan fundet på, at når vi er ude at rejse, så laver vi et lille postkort til jer. Et lille feriepostkort. Mm. Og da jeg jo var i Italien her, snart 2 uger siden, så optog jeg et lille postkort til jer, og det er så lang tid, det har taget os at få det klart og lagt det op til jer. Men smut forbi Facebook og følg med der.
Ja, fordi det er sådan noget indhold, som vi kun lægger på Facebook og ikke lægger op på iTunes eller ind i podcast-appen.
Ja.
Så hvis man vil høre et lille mor fra udlandet, så skal man ind forbi vores side på Facebook.
Jeg vil sige, det er ikke noget, hvor vi garanterer hverken længde eller frekvens. Altså udgivelsesfrekvens, tænker jeg på.
Nej, det kan godt gå hen og blive lidt dyrt, ikke?
Jo.
Vi skal have
investering.
Et hver anden uge.
Ja, ej, så er vi nødt til at tage ud og rejse.
Så skal vi tjene meget. Nogle flere penge, vil jeg sige.
Ja. Men det er bare, så I må ikke skrive til os, at nu er det lang tid siden, jeg har fået et lille mor fra udlandet. De kommer bare sådan en gang imellem, når vi har været ude og føje det, ikke? Ja. Og apropos andet indhold, så er vi startet op på sommeren, sommerperioden nu, og i det næste stykke tid vil der være ferier og andre pligter og ting, vi skal, hvilket betyder, at vores vanlige mandags afsnit nogle gange kan ændre sig en lille smule.
Ja. Vi kommer til en gang imellem at optage noget andet end det sædvanlige afsnit, og vi har et format og en idé klar til, hvordan det bliver, så det er ikke noget med, at I bliver skuffet, for det kommer til at være lige så godt. Men det kommer ikke til at være sådan, som det er nu, hvor vi fortæller om et mor hver. Det bliver en lille smule anderledes.
Det er stadigvæk mor, vi snakker om.
Det er det selvfølgelig.
Ja. Men et format, som, hvis vi skal være lidt ærlige, kræver bare en lille smule mindre af os at forberede os til. Ikke? Så der må I lige vende jer til det og nyde det, når de afsnit kommer en gang imellem her over sommeren.
Ja. Så, yes. Og hvad det præcis går ud på, det får man så bare lov at høre første gang et særafsnit udkommer.
Ja.
Og det sker måske om et par uger.
Ja.
Ja.
Så noget lignende i hvert fald. Så, men det her, det er et almindeligt
Mørkeland. Det er et helt almindeligt afsnit.
Episode. Jeg har overhovedet ikke tjekket på, hvad nummer det er. Det er også lige meget.
Jeg tror, det er nummer 17, men hvem tæller?
Ja, det gør jeg nogle gange. Godt, jeg fik at vide for meget kort tid siden, hvem der skulle starte, og det har forsvundet i min hjerne.
Vi sad lige og talte om det før, vi kunne overhovedet ikke huske, hvem det var. Det er dig, der skal starte.
Det er mig, der skal starte.
Heldigvis for mig.
Lækkert. Jeg blev tippet af en mørkelænder om den her sag, og kom så i tanke om, at jeg egentlig godt kunne huske den, da jeg fik kigget på den. Jeg kan ikke huske, at jeg sådan har læst detaljer om den, så det var ret spændende at dykke ned i den. Så tak for hjælpen, Christina. Her kommer så, hvad jeg fandt ud af. Vi skal til Villestofte ved Odense, da en førtidspensionist den 4. februar 1999 er ude og lufte sin hund. Og det gør han på en ridesti omkring 100 meter fra landevejen mellem Pordrup og Villestofte.
Mm-hmm.
Og mellem de her snorlige rækker af nyplantede træer, der sporer hunden en sort affaldssæk. Og manden, han vælger så at gøre det, at han tager sækken med hjem. Og det kan man godt lige bruge et sekund på at undre sig over, ikke? Fordi, altså, jeg mener, alle, der vil tage sækken med hjem, frem for lige at kigge i den på stedet, rækker lige hånden op, ikke?
Ej, det går nok besynderligt.
Ja.
Altså, han kiggede ikke i den.
Nej,
først.
Han kigger ikke i den. Hunden markerer, at den her sæk er der noget mærkeligt ved. Han tager den med hjem. Og det, altså, jeg ved, at historien kommer ikke til at melde noget om, hvorfor han vælger at agere på den måde. Det er bare mig, som stusser helt vildt over, at man ikke lige tjekker, hvad det er, man har gang i.
Det hænger jo ikke sammen. Nej. Det giver jo ingen mening.
Men hjemme på terrassen, der undersøger han så posen. Og pakket ind i yderligere to sække, der finder han liget af en lille dreng.
Ej.
Ja, han ringer selvfølgelig straks til politiet, og de går i gang med at efterforske sagen som en drabsag. For at være sikker på, at de ikke har overset nogen spor i området, hvor drengen her blev fundet, der river politiet et område på størrelse med sådan en parcelhushave. De river sådan hele området igennem for at finde, hvad ved jeg, knapper, mønter, papirlapper, alt hvad der ligesom kunne have forbindelse til enten poserne, liget eller en gerningsmand. Der bliver taget jordprøver fra skovbunden og fra jorden under der, hvor sækken har ligget, for at prøve at se, om man kan etablere, hvor lang tid sækken har ligget der. Men de tekniske undersøgelser, de er sådan rimelig nedslående. Der er ikke noget, der peger i retning af en gerningsmand. Det vil sige, de finder ikke noget på stedet. Der er ikke noget, der...
Men hvad med drengens identitet? Har de slået den fast?
Ja, altså... nej, det ved de heller ikke på det her tidspunkt.
Okay.
Og de første offentlige oplysninger, som politiet kommer ud med, de lyder på, at barnet, ifølge embedslægen på Retsmedicinsk Institut ved Odense Universitetshospital, havde levet mellem 2 til 6 dage efter fødslen.
Nå, det var så
lille. Så det er en helt lille, lille okay. Dut. Men det var ikke muligt at angive en dødsårsag, og det var ikke muligt at angive præcis, hvor længe barnet havde ligget i de sorte poser. Det kunne have, altså det kunne være alt mellem 1 til 2 måneder. Der var ikke tegn på vold, ingen lesioner eller brudte knogler. Der var heller ikke tegn på sygdom. Han havde altså været sund og velnæret. Ifølge obduktionen, der kunne det ikke udelukkes, at drengen havde været i live, da han blev efterladt i de sorte sække. Han kunne i så fald have været i live i flere dage i de her plastiksække. Det er rigtig forfærdeligt.
Er han blevet lagt ned i sækken levende?
Ja, det er han. Ej, for sådan en helt klump i halsen.
Jamen, hvem gør det?
En jordmor og en læge undersøger navlestrengen og konstaterer, at knuden synes at være bundet af en lægemand. Altså en, der ved, hvad de laver. Eller nej, det er omvendt. En, der ikke ved,
præcis,
hvad de laver.
Det er bare ellers.
Men de kan ikke... De kan ikke garantere, at han ikke er født i dølsmål, som det jo stadigvæk hedder, altså i skjul, og derfor ikke er registreret nogen steder. Og det vil jo så gøre det endnu sværere at finde ud af, hvem han er, og hvem moren er også. Efterforskerne går i medierne med en efterlysning, og de oplyser, at barnet vejede 3,4 kilo og målte 54 centimeter. Han var iført en rød bodystocking med...
Han havde tøj på.
Ja, med motiver af mælk, ost, æggebæger, køer og blomster i forskellige farver. Og jeg ved ikke hvorfor, det er bare så hjerteskærende det her. Ja. Han havde en hvid bluse, hue, vanter og en engangsble på. Og så var han pakket ind i sådan en totonet blå dyne af mærket Huma. Så han er jo... Til sydenlandet...
Blevet passet
godt på, ikke?
Ja.
De appellerer til naboer, familie, venner, der har oplevet usædvanlige omstændigheder ved en kvindes graviditet.
Og kan de sige, at det er en etnisk dansk dreng?
De kan se, at det er en etnisk dansk dreng, ja. I første runde, der kommer der omkring 40 tips fra offentligheden, men der er ikke nogen af dem, der fører til nogen fremskridt i sagen. Politiet de arbejder blandt andet ud fra den teori om, at der er tale om en mor med en svær fødselspsykose. Der er dog flere af sporene, der ikke taler i den retning. Netop det her med, at barnet ikke er forsømt på nogen som helst måde. Og også den måde, hvorpå vedkommende har forsøgt at skaffe sig af med livet, altså skjule det virker jo velovervejet og planlagt, ikke? Og ikke som en, der er kogt sammen. Selvom at det var planlagt, eller virkede planlagt og virkede velovervejet, kan man sige, at man har forsøgt at skaffe sig af med den her baby på en måde, hvor at det er skjult, der er det også, hvorfor så ikke skjule sækkene bedre, ikke? End at de ligger på en gangsti, ja, og en ridesti, ja, område, ikke? Politiet, de gør sig klar til at skulle undersøge alle 400 drengefødsler på Fyn i sidste halvdel af 98. Men inden de når så langt, så kommer der på baggrund af nye tv-spots i DR's nyhedsprogrammer og TV2's kriminalmagasin Station 2 et tip fra en borger, som de så ender med at kunne bruge. En seer mener at kende en kvinde i Odense, der ikke længere har sit barn. Altså det er sådan en ret diffus oplysning, wow, ikke? Ja. Men den her, den oplysning peger altså politiet i den rigtige retning. Politiet, de opsøger en 26-årig kvinde på hendes bopæl, og to dage efter, der går hun med til at afgive en blodprøve. Da politiet skal køre kvinden tilbage til sit arbejde, efter at have afgivet den her blodprøve, der bryder hun sammen i bilen og erkender, at det er hende, der er mor til den lille døde, wow, dreng her.
En 26-årig.
Ja, og at det er hende, der har anbragt den sorte sæk i skoven.
Mm.
Den 11. februar, kort før kl. 10, der bliver hun så anholdt og varetægtsfængslet for barnedrab. Hun nægter sig skyldig i at have dræbt sin søn. Hun siger, at den her lille dreng døde som følge af et uheld, og at han var død, da hun lagde ham i sækkene og efterlod ham i busken.
Okay.
14 dage inden i sin varetægtsfængsling, der udvikler den her frygtelige sag sig endnu mere, da hun indrømmer, at det her, det er ikke første gang, at hun har født et barn, der døde kort efter sin fødsel.
Nej.
I 1992 havde hun født en lille pige. Barnet havde hun gravet ned i den nordvestlige Odense. Og hun tager så politiet med ud og viser, hvor det er, hun har gravet den her lille pige ned, og de finder så hendes
knogler. Okay, for jeg skulle sige, der var knogler. Hun jo ikke ret gammel.
Altså, vi snakker 99-92, nu lukker du os ud i hovedregning igen. Altså, det er 7 år, ikke? Ja. Der har hun været 19.
Ja.
Så nej, det er ikke særlig gammelt.
Nej.
Kvinden bliver jo så sigtet og fængslet for et dobbelt barnedrab. Men statsadvokaten opgiver at gennemføre sagen som drabsag på grund af for svage beviser. Statsadvokaten bad så derfor i stedet for Odense Politi om at rejse sag mod kvinden for at have udsat drengen for alvorlig fare. Sagen fra 92 og den lille piges død, den bliver simpelthen droppet. Den retsforfølger de slet ikke.
Hvorfor?
Jamen, altså jeg har læst nogle... Der stod rent faktisk et sted, at den var forældet, men det vil jeg ikke sige, fordi det er jo ikke rigtigt. Drabsager kan jo ikke forældes.
Nej, præcis.
Men jeg er i tvivl om,
måske har de ikke følt, at de kunne efterforske den til bunds. Der er ikke nok beviser for noget. Ja. Der er ikke nogen beviser.
Nej, og man kan sige, at der er heller ikke nogen, altså der har jo ikke vist sig nogen beviser for, at det så var et drab, og jeg ved ikke, hvordan forældelsesfristerne så er på, på vold, eller jeg ved ikke, hvad kalder man så noget, altså negligering, ja, af et barns behov, et eller andet,
ikke? Bevise,
ja,
det så, ikke?
Medvirken til sit spædbarns død, jeg ved ikke, om det er sådan en officiel advokat-term. Ja, den sag bliver altså droppet. Den 16. april 1999, der bliver hun løsladt, indtil den nye sag kan blive ført frem. Og det er jo så den, hvor hun bliver sigtet for medvirken til sit spædbarns død. Politiet pointerer, at chancen for, at barnet ville være fundet i live i det øde område, var meget lille. Altså havde hun efterladt ham et befærdet sted, havde han haft gode chancer for at blive fundet og reddet. Ikke? Og det, jeg så ikke rigtig forstår, og ikke har kunne finde noget om, det er det her med, hvis de mener at kunne bevise, at han er blevet lagt i sækken i live, så i og med, at hun lægger ham i en sæk og efterlader ham et øget sted, hvorfor er det ikke drab?
Ja.
Men altså...
Det synes jeg også virker mærkeligt.
Ja. Men altså, ja, hun er jo helt klart medvirken til sit spædbarns død, ikke? Men, ja, men det bliver ikke i den her sag kategoriseret som drab.
Okay.
Den 9. september 1999, der bliver den 26-årige bag lukkede døre kendt skyldig i overtrædelsen af den ret sjældent anvendte bestemmelse, i straffelovens paragraf 251, der hjelmer straf til kvinder, som på uforsvarlig måde udsætter børn for alvorlig fare.
Hvorfor til kvinder? Hvorfor ja, hedder det ikke bare præcis. Til mennesker?
Ja, bestemmelsen den havde sidste gang, den blev brugt, før den blev brugt mod hende. Det var i 1955. Så det er ikke sådan en, de trækker op af hatten vildt tit.
Men det vil sige, at hendes forsvar er lykkedes. Altså, fordi hun hævder, at hun... Hvad hævder hun? Hun hævder,
jamen,
at
hun hævder...
død ved en ulykke.
Ja, hun hævder, at... Og det hun så bliver dømt for, fordi det er det, hun indrømmer til, det er, at hun i sin lejlighed i Odense har efterladt sin nyfødte dreng på maven oven på en dyne på sofaen. Og at hun så, selvom drengen rallede og havde besvær med vejrtrækningen, lader ham ligge der i 20 minutter, mens hun tager bad. Og så da hun kommer tilbage, trækker han sig ikke vejret længere, siger hun.
Mm.
Og det er så det, de siger, okay, men det må vi så dømme dig for. Vi dømmer dig i hvert fald for så ikke at have tilkaldt hjælp og have været medvirkende til, at det her barn er dødt. Ikke?
Men så må man jo gå ud fra, at de ikke har kunne bevise, at han var levende i sækken. Fordi hvis de havde kunne bevise det, så var det jo en anden sigtelse, som anklagemyndigheden ville have
ja.
Rejst. Ikke?
Ja.
Så det kommer igen ned til manglende beviser.
Jeg ved ikke, kan du huske, har vi to ikke snakket, og måske endda på podcasten her, om der var en, som... Han havde bortført, tortureret, voldtaget en kvinde, og så efterladt hende ude i nowhere, hvor hun så ender med at dø af kulde. Og han bliver jo så ikke dømt for drab, han bliver dømt for medvirken til uaksom et eller andet.
Mm,
han bliver i hvert fald ikke dømt for drab. Ikke?
Ja.
Og man kan jo sige, at hun havde jo ikke været derude og ude af stand til at tage sig af sig selv, hvis det ikke var for ham. Men han bliver jo så heller ikke dømt for drab. Så jeg ved ikke, om det er sådan et eller andet. I den stil. At hun har troet, han ikke træk vejret længere, det har han så gjort. Hun har puttet ham i en sæk og lagt ham derud.
Ja, men det har de jo ikke kunne bevise, at han stadig træk vejret
i den sæk.
Det er i
hvert fald ikke brugt noget. Det er ikke brugt beviset til noget, vel?
Nej.
Kvinden her bliver selvfølgelig mentalt undersøgt for at se, om hun er egnet til straf. Og historien melder ikke noget om, hvilken diagnose hun fik eller har om nogen. Hun blev idømt 4 måneders fængsel, hvoraf de 60 dage blev gjort betinget med prøvetid og tilsyn, ligesom hun skulle fortsætte med en psykologisk pædagogisk behandling. Hun var indsat på en retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Jeg ved ikke, om den hedder retspsykiatrisk afdeling, men i hvert fald en af den type afdelinger i Middelfart, for at blive mentalt undersøgt. Mens hun sidder inde her, der bliver hun gravid med en anden indsat.
Nej.
Jo.
Nej.
Hun føder senere en søn. Denne her søn er kvindens 5. barn.
5.
Nu skal du have gang i din hovedregning. For hun har nemlig også en dreng og en pige, som hun har fået imellem de her 2 døde børn.
Som er levende?
Som er levende.
Okay.
Så hun har først født en pige, som er død, som hun har gravet ned, så har hun født 2 til, så har hun født en dreng, som er død, og så har hun født en dreng. Ja.
Må jeg lige sige, hvordan er hun sluppet afsted med at grave sin datter ned, uden at hendes omgivelser har undret sig over, hvor barnet blev af?
Det er jo så lige præcis det. Altså kvinden, hun er i dag 45 år. Der er den mørkelænder, som tippede mig til det her... har kendt hende, siden de var børn. Og det er derigennem, at jeg jo kom i tanke om den her sag. Jeg har så valgt ikke at offentliggøre kvindens navn, fordi det blev heller aldrig frigivet i medierne. Eller fra retten. Altså, det blev holdt lukket på den måde. Ikke?
Mm.
Og der er også en familie. Altså, de 3 børn jo, de 3 levende børn, der hun har 4 søskende, og hun har også nogle forældre, der stadigvæk lever, som skal leve med det her i dag. Ikke?
Mm.
Og det, som hende, der kender hende, siger, det er, at det her det er altså en helt normal familie, som var et forbillede for nabolaget. De var søde, de var sjove, de var engagerede, altså det var dem, hvor man tænker, bare de var mine forældre, ikke? Altså et hus fyldt med rum og liv og kærlighed nok til alle nabolagets børn, ikke?
Så hvis man skulle forestille sig en person, der kunne finde på at gøre sådan noget her, så vil man ikke tænke på dem.
Så vil man ikke tænke på dem. Og det, som også er ret vildt, det er, at vores mørkelænder sværger, at der var vitterlig ingen i omgangskredsen, som kendte til det her, til de her to døde børn. Det var et kæmpe chok for både venner og familie, da dommen faldt også, fordi ingen havde kunne se overhovedet, hun var gravid.
Så det, der er sket, er, at hun har været gravid og har haft de her børn, uden nogen vidste?
Ja.
Hvordan var dækningen af sagen dengang? Blev der skrevet meget om det?
Der blev skrevet forholdsvis meget om den, i særdeleshed i den periode, hvor de var ude for at lede efter moren til det her barn, ikke? Fordi at som udgangspunkt, deres udgangspunkt var jo ikke, at det her er en, der har myrdet et barn. Deres udgangspunkt var, at der kan være en mor et sted, som også har brug for hjælp. Så da de ledte efter hende, der var der stor dækning på. Men kort tid efter, altså da hun så bliver fundet, der bliver sagen jo, altså det foregår for lukkede døre, og alt bliver ligesom lukket ned for at beskytte de her mennesker mest muligt, ikke? Altså vi har jo også med en ekstrem sårbar kvinde at gøre, altså.
Ja, det, og det er jo egentlig så sjovt, at netværket ikke har oplevet hende,
ja,
som
men
sårbar.
Altså, det er...
men også med en sag at gøre, hvor det faktisk er svært at bevise, hvad der er op og ned.
Ja. Præcis, hvad der helt
så hun er
altså
jo ikke
sket.
Hun er jo ikke blevet dømt for drab.
Nej, det er hun ikke. Det er hun ikke.
Og hvad var det, du sagde? Hvad endte straffen så ligesom?
Fire måneder, ikke? Hvor 60 af de her dage blev gjort.
Det er godt nok mildt, ja. Hva'?
Ja, det er det. Altså,
spædbarn er jo også et menneske.
Ja, det er en dybt tragisk sag, og hun har jo... Hvordan det så ender kategoriseret for omverdenen, så har hun, eller for retssystemet, så har hun slået to børn ihjel, ikke?
Mm.
I hvert fald et barn. Det skal ikke kunne sige, som det første barn jo har lidt vugget død, eller... Altså, det tænker jeg ikke, fordi at så havde forældrene opdaget, at der eksisterede et barn, ikke?
Vi kan jo kun sige, at hun har slået dem ihjel, som vores retssystem siger, hun har slået ihjel, ikke?
Ja, eller været skyld i at døde, i hvert fald. Jeg synes, det er en meget... finurlig skildring eller skælden imellem at have været medskyldig i, at nogen ender med at dø på grund af dine handlinger, eller man har dræbt dem. Den har jeg svært ved sådan at parkere oven i hovedet. Som,
ja, det har jeg også svært ved.
At der skulle være en forskel.
Ja,
altså,
ja, det er rigtigt. Fordi når du bare ser det udefra, og du måske ikke altså, kender retssystemet indenfra, så for mig er... Du har slået en person ihjel. Du har slået en person ihjel. Altså...
Du har bragt dem i en situation, hvor er det med x procent, høj procentsats vil være, altså at man kan tænke sig til, at de vil dø af det, du har gjort. Ikke?
Ja.
Altså i min verden er det svært at skille det ud fra at være et mor.
Ja, præcis.
Men der er altså en skillelinje, og hvad de ligesom har vurderet, eller hvad der er kommet frem i den her mentalundersøgelse, den kan måske også have haft noget at skulle sige, ikke? Altså, men det er jo i hvert fald, altså, det er jo en tragisk historie, altså om noget, som jo har, altså, sprængt både en familie i stykker også, men der er også nogle døde børn involveret, ikke?
Mm.
I mange lande tager man jo konsekvensen, og så laver man de her babyluer.
Ja, præcis.
Hvor man så kan lægge sin baby, man kan være anonym, du kan stadig bare efterlade din baby, men du kan lægge dem ind på en varm briks, hvor der så er nogen, der får en alarm om, at nu ligger der altså en baby, ikke?
Og det er jo en politisk beslutning at indføre det, og det har man jo valgt ikke at gøre i Danmark. Og det er jo ret interessant, hvad argumenterne for ikke at gøre det er. Ikke? Fordi, altså, jeg ved ikke, om det er fordi, de så er bange for, at der er flere, der vil efterlade deres børn.
Nej, det kan jeg næsten ikke forestille mig. Altså, det er jo ikke sådan en crime of convenience.
Så kan jeg bare slet ikke se, hvad konsekvensen skulle være, altså hvorfor man vælger ikke at indføre det.
Nej.
Hvad skulle argumentet være for at lade være?
Det ved jeg ikke.
Hvis det kan redde nogle børn, ikke? Fordi det sker jo bare, at de bliver efterladt, og så ligger de og dør af kulde, ikke?
Ja. Med mindre er det så kynisk, så det bare er et spørgsmål om økonomi, altså.
Ja, fordi der hele tiden er nogen, der skal holde øje med lurerne.
Men der er det jo bare et spørgsmål.
Der er jo en alarm.
Ja, det er jo bare et spørgsmål. Der er ikke nogen, der skal sidde og kigge på den der lue. Det er et spørgsmål om at gøre det, hvor der er en skadestue, og så...
Ja, præcis.
Eller en døgnpolitistation, eller I don't know.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad argumentet er. Jeg ved bare, at man gør det flere og flere andre steder.
Men det kan også være, at det er noget med, at de tænker, det sker ikke ofte nok til, at det er relevant.
Det er også en hård kalkyl, ikke? Synes jeg, fordi hvis det bare sker én gang
om året.
Så jamen, det en gang også... om året, bare én gang. Altså.
Ja, men det sker nok en gang om året eller sådan noget, ikke? Sikkert oftere. Der er sikkert også mange gange, det er sket, hvor vi ikke hører om det.
Hvor de fortryder og går tilbage og henter.
Ja, det kan også være.
Men jeg er også meget fascineret af det der med, at der er folk, der kan være gravide uden at vide det, altså uden at vise det, men jo også uden at vide det selv.
Ja, det synes altså... jeg nok også er interessant. De der historier, man hører om, hvor så sætter de sig bare på toilettet en dag og tror, at de skal...
Ja.
Ja, og så ligger der en baby.
Jeg har en veninde, som plejer at sige, at hun var kun gravid i 2 måneder.
Hun vidste ikke, før hun var i 7. måned?
Nej.
Er det rigtigt?
Ja.
Hvordan kunne hun ikke vide det?
Jamen det er jo, altså hvis man har, ens menstruation ikke er normalt stærk eller regelmæssig eller noget, og så kan man jo godt have sådan blødninger under menstruationen også, og så tænker man ikke lige over det, og måske der er andre årsager til, at man ikke har den bedste connection til sin krop, og så, ups.
Ej.
Det er vildt, ikke?
Det er helt vildt at forestille sig.
Altså, det giver bare en ny...
7 måneder.
Ja. Næste gang du kommer og siger, at du har en food baby, så skal vi lige...
skal vi lige tjekke. Du får lige en test her.
Nej, så det var min tragiske historie for denne gang.
Ja, det var sørgeligt. Og ved man så, fandt man ud af, hvor gammel han så var med sikkerhed?
Altså, ja, det kunne man jo så stykke sammen, at han havde levet i 2 til 6 dage efter fødslen. Og at han så havde ligget i posen der i en måned.
Ja, men måske var han kun 2 døgn gammel, da han døde.
Ja.
Okay.
Men hun har jo stadigvæk...
Han havde tøjet på,
og... Og der var bare et eller andet ved det der med, at man, den beskrivelse af den der sparkedragt, som bare var fuldstændig...
Men også fordi, at det, altså der er jo ikke nødvendigvis noget, der tyder på, at hun har fået ham, og så hele tiden har tænkt, at jeg skal slå ham ihjel.
Det tror jeg ikke.
Nej, vel? Altså, man forestiller sig jo mere, at der er sket et eller andet i afmagt.
Jeg tror, der er sket det, hun sagde.
Ja.
Jeg tror, der er sket det, hun sagde, altså at hun har... Altså, han kan jo ikke vende sig rundt, men hun har kommet til, eller hvad man siger i situationstegn, og lægge ham på maven. Og så er hun gået i bad, og så er hun kommet ud, og så har hun tænkt, shit, han trækker ikke vejret mere, men det gjorde han så ikke, altså, men hun har så...
Jamen, nu må du lige klarlægge, ved vi med sikkerhed, at han var levende nede i den pose?
Altså, med sikkerhed i den forstand, at det stod der, obduktionen viste.
At så det tyder man jo... på, at han havde været
ja, men det er jo det, deres sprog er jo altid sådan lidt...
Ja, fluff.
Ja. Hmm. Der stod bare, at alt... tyde på, at det kunne være foregået sådan, ikke?
Okay.
Ja. Så, så det er jo... Altså, jeg ved ikke, hvordan man så måler det, altså. Men det må de have en metode for. Det kan vel være noget med, hvor lang tid der er gået, siden han sidst har fået noget at spise, eller sådan et eller andet.
Ja, det kan godt være. Det gad jeg godt at vide, hvordan de kan se det.
Altså
fordi jeg vil sige, det er jo helt forfærdeligt, hvis hun har puttet ham ned i posen i den tro, at han var død, og så var han det ikke.
Så bliver man da først helt fucked op i hovedet, altså.
Jeg tænker da, det er bare fordi, at jeg slet ikke kan forestille mig, at han har ligget i den pose levende. Så
nej,
jeg tænker, at han var død inden. Det er jo bare fordi, de kan jo ikke sige, om døden indtraf en time før eller efter, han lå i den pose. Det er bare svært at forestille mig.
Men de kan måske måle... Altså, hvor mange, altså med indholdet i hans mavesæk og sådan noget, hvor lang tid der er gået, siden han har fået noget at spise, og da han ellers tyder på at være velnæret og velplejet, og der så lige pludselig i hans krop, de kan se, at han ikke har fået noget at spise i 48 timer.
Ja, det kan man selvfølgelig sige. Det her, det vil jo være et rimelig tydeligt tegn, ikke? Men så er det jo... Ja, det ved jeg sgu ikke. Ja, det kan godt være, det sådan.
Så er det nu, vi skal... kunne ringe til en retsmediciner.
Ja, at der er en retsmedicin.
Men altså, det er jo bare, det er super tragisk på alle måder. Også som du siger, det er jo ikke, hun har andre børn. Det er jo ikke fordi, at hun er sådan en, der føder børn i flæng og kaster dem ud i skoven. Vel?
Nej, nej, det er også det, jeg mener. For, så, altså, det er jo ikke fordi, der er en eller anden sådan ondskab eller sådan vanvidsting bag det. Det virker mere ikke. Som sådan en ups gange to, men det er jo også helt sygt. Og undskyld, men normale, velfungerende, vil jeg sige, mennesker, ringer jo 112, hvis deres barn pludselig ikke trækker vejret. De graver dem jo ikke ned et eller andet sted. Så der er jo også noget mærkeligt der.
Men jeg, altså der tænkte jeg, at hvis, altså, det sker jo nok oftere for meget unge piger, at de er enormt flove over det her sket. De ved ikke, hvad de skal gøre. Altså der er rent faktisk på et senere tidspunkt, jeg kan ikke huske årstallet, men der var jo igen i det her område en lille død dreng, tror jeg det var, der også blev lagt ud, hvor at moren og faren havde skrevet på en sådan sten,
ja,
hvor der stod kære lille, altså ja, tydeligvis enormt kærligt,
ja.
Og havde lagt ham ud, og ja, hvorfor ringer de ikke til 112, og altså jeg tror måske, at hvis man får børn inden frontallapperne er vokset helt sammen, I don't know.
Ja, men stadig, hun er 26, da det
ja,
sker.
Ja, nu
her,
er hun,
ikke?
Men der kan hun jo så være bange for shit, altså hvad så hvis de finder ud af, at jeg har gjort det før, eller...
Jo, men hvis hun bare ringede i det to og sagde, min søn trækker ikke vejret.
De tager mine andre børn, hvis de finder ud af, at jeg har haft ham liggende på maven, eller...
Ja, jo, det kan selvfølgelig
være. Ej, det er jo ren gissninger, altså.
Ja. Men det er mærkeligt, ikke? Altså også fordi hun har gjort det to gange, altså... Ja. Man graver jo ikke en baby ned. Man ringer jo til nogen, eller kører et sted hen, ikke?
Jo, og så tænker jeg også, altså hvis vi har med en kvinde, som gør det her, af den ene eller den anden årsag, så får hun 60-dages behandling. Åbenbart i et så åbent sted, at hun kan knalde med en anden indsat, ikke? Det er bare ikke særlig meget behandling at få. Altså, hvis man enten skal finde ud af hvorfor, eller sørge for at det ikke sker igen, eller altså.
Ej, det har du fuldstændig ret i. Det virker jo helt grotesk.
Eller give krisehjælp for at nu er det sket, ikke? Altså,
du har lige mistet dit barn, ja. Shit.
Ja.
Der er nogle løse ender her.
Det er
i den her
en super trist historie, som næsten giver flere spørgsmål end svar.
Ja, men jeg, faktisk.
Den er stadig interessant.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20-60% på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
Ja, det må man sige.
Nå, hvad har du fundet på?
Ja, hvad har jeg fundet på? Det er sjovt, du er tæt på Odense, fordi jeg er også i Odense i dag.
Altså, Odense, hvad laver I?
Ja. Vi skal til 92, det tror jeg også, jeg sagde til dig. Fordi, undskyld. Den 22. februar 92, der forlod 20-årige Bettina Jørgensen sit kollege i Vindegade i Odense lidt før kl. 19 om aftenen. Hun skulle ses med en fyr, som hun havde mødt ugen før, og det var deres første date, og den skulle foregå hjemme hos ham. Ned i gården, der gik hun hen til cykelskuret for at låse det op, og så trække sin cykel ud. Hun lagde ikke samtidig mærke til, at der var en mand, der holdt øje med hende ude for gaden.
Har du sagt årstallet endnu?
92.
Okay.
Og ja, det er aften, det er mørkt, det er februar måned, ikke? Så det regner og det blæser. Og hun, denne her gård er sådan rimelig øde, og hun går ned til cykelskuret og låser det op, og ved ikke, at der er en gut over i porten, der ser hende og faktisk følger efter hende. Fordi da hun får åbnet skuret og går ind, der går han med. Hun tænkte, at det måske var en nabo, der også skulle have fat i sin cykel. Fordi hun sagde i hvert fald hej til ham, da hun så ham. Inde i cykelskuret, der gik manden om bag ved Bettina og tog fat i hendes hals bagfra. Og samtidig holdt han en kniv op foran hendes ansigt med den anden hånd. Det lykkedes hende i første omgang at vride sig fri, og kniven faldt ned på jorden. Men han havde stadig fat i hende, og hun kæmpede, og under tumulten, der faldt hun ned på jorden, og der tog han så fat om hendes hals og klemte til, indtil hun mistede bevidstheden. Da hun kom til sig selv lidt efter, der kvælte han hende igen med hendes tørklæde, indtil hun mistede bevidstheden en gang til. Ja. Og så tog han sin kniv og skar hendes bælte i stykker, og derefter med et næsten professionelt snit, der skar han også hendes bukser og hendes trøje og hendes BH op. Han gik i gang med at voldtage hende, men hun kom til bevidsthed en gang til og begyndte at hive efter vejret. Og samtidig der kørte der en bil forbi udenfor, så han blev bange for, at han måske ville blive opdaget nu. Derfor så slog han Bettina i hovedet med flere knytnæveslag. Ja, det er virkelig forfærdeligt. Og så pressede han til sidst to fingre mod hendes hals, indtil hun mistede bevidstheden igen. Så prøvede han at voldtage hende igen. Og da hun så begyndte at hoste, der greb han så sin kniv. Og så skar han hendes hals over med to snit, og det ene snit, det ramte hendes halspulsåre. Så hun forblødte simpelthen. Han var godt klar over, at Bettina var død, og at han skulle skynde sig væk. Men inden han gik, der kom han lige i tanke om, at han havde rørt ved hendes cykellygter, så dem tog han med sig sammen med hendes ur og nøgler og pung. Han sørgede også lige for at tørre håndtaget til cykelskuret af med hendes trusser, så han ikke efterlod nogen fingeraftryk på stedet. Ikke?
Men det er alligevel sådan ret, altså det er jo ret kalkuleret, samtidig med at hele forløbet med at kvæle hende så mange gange og ikke rigtig få gennemført en voldtægt og sådan noget, bliver ja. Enormt uøvet, ikke?
Ja. Altså. Ja, det har du ret i. Det er rigtigt. Han løb væk fra stedet, men han kom også hurtigt i tanke om, at det går, at jeg ikke skal løbe ude på gaden, fordi det virker rimelig mistænkeligt.
Med et par trusser i hånden.
Ja, så han skiftede over i et almindeligt gåtempo for ikke at vække opsigt. Så tog han hjem og vaskede blodet af sig. Han var jo smurt ind i blod, ikke? Da Bettina ikke mødte op til sin date, der troede fyren, at han var blevet brændt af. Det var først 4 timer senere, kl. 23 om aftenen, at liget af Bettina blev fundet, og tilfældigvis af hendes bedste veninde.
Ej.
Ja, veninden kom cyklende hjem til kollegiet. Hun boede også der, og der opdagede hun, at døren til cykelskuret stod åben. Hun blev irriteret over, at der igen var nogen, der havde glemt at lukke den ordentligt, ikke? Så hun trådte indenfor, og så fik hun øje på en skikkelse, der lå på jorden mellem cyklerne, der ligesom var væltet rundt om. Hendes første tanke var, at der var nogen, der havde lagt en mannequin-dukke derinde for sjov. Men da hun kom tættere på, der kunne hun godt se, at det var en halvnøgen kvinde med overskåret hals.
Jamen, der er også, det er et andet tid, ikke? Altså, nu er det måske også bare, fordi vi er, som vi er. Det vil aldrig være min første tanke, at det der nok er en mannequin. Det er omvendt. Hvis jeg ser en mannequin-dukke, så tænker jeg, det der,
det må være et lig.
Præcis.
Jamen, du har ret, men det er ret interessant, fordi man hører tit om, at folk tænker, det er en dukke. Så der er måske bare et eller andet i hjernen, at det er simpelthen for ekstremt. Det kan ikke være en nøgen kvinde, der ligger der i en blodpøl. Det kan det bare ikke være.
Nej.
Så måske er det bare hjernen, der prøver at finde på andre forklaringer. Jeg ved det ikke. Men hun, altså, det var jo også bare et splitsekund, fordi hun fandt hurtigt ud af, at det var en kvinde, ikke? Hun nåede faktisk ikke at se, at det var hendes bedste veninde. Hun vidste ikke, at det var Bettina, fordi hun tog benene på nakken lige med det samme og løb over på kollegiet, og så fortalte hun en anden beboer om det her fund. De fik standset en taxa ude på gaden sammen, og den her taxachauffør slog så alarm over sin radio. Bettina, hun læste medicin på andet semester på Odense Universitet. Det har så siden skiftet navn til Syddansk Universitet. Da hun blev dræbt, gik hun på andet semester. Hun dyrkede sport i sin fritid, og hun arbejdede som sygeplejevikar, og hun gik rigtig meget op i sit studie. Og så havde hun også rejst meget, inden hun startede på universitetet. Og det var også i, hun gik ikke så meget i byen, hun var mere til sådan mindre fester og selskaber, og det var også i et af de her mindre selskaber på kollegiet, og hun havde mødt den her fyr ugen før, som hun nu skulle på den første date med, ikke?
Nå, okay.
Ja. Da politiet ankom til stedet, der lå Bettina i en stor blodpøl på ryggen, og hendes tøj var skåret op, så maven var blottet, og politiet konstaterede, at der måtte være tale om en virkelig skarp kniv og en meget præcis gerningsmand. For der var overhovedet ikke efterladt nogen snitmærker på kroppen. Så selvom han havde skåret alt hans tøj af...
En skalpel.
Nej, det var det ikke. Men ret utroligt, at han ikke havde ramt hendes hud overhovedet. Ja. Ikke? På hendes lår var der til gengæld synlige mærker efter blodige fingre. Og hendes blodige tøj blev omhyggeligt lagt i forskellige poser, så det kunne blive testet for, om der var noget blod fra gerningsmanden. Det kunne være, at han havde skåret sig. Og at man på den måde kunne få lave en blodprøve, ikke?
Ja.
Obduktionen bekræftede, at hun var død af blodtab fra halsoverskæringen. Der var ikke nogen rester af sæd på gerningsstedet, men fordi hendes trusser manglede, der vurderede politiet alligevel, at det var ret sandsynligt, at der var tale om et seksuelt motiv, ikke? Stort hold ordens og kriminalbetjente blev sat på sagen, som fik sindssygt meget omtale i medierne, fordi det var så brutalt, som det var. Politiet håbede, at beboerne på kollegiet havde set eller hørt noget, men fordi det faktisk var vinterferie på det her tidspunkt, så var der ikke nogen, der var ikke ret mange, der var hjemme på gerningstidspunktet. Politiet vidste med ret stor sikkerhed, hvad tid hun var blevet dræbt, fordi veninden havde fortalt, at hun havde den her aftale kl. 19, så man kunne med rimelig stor sandsynlighed sige, at det var sket kort før kl. 19. Ikke? Deres næste skridt var at søge efter drabsvåbnet og undersøge, om tidligere seksualforbrydere boede i området. Og samtidig der gennemgik eksperter tøj og gerningssted for fingeraftryk, men der var faktisk ingen af delene, der gav resultat.
Altså, hvad med de her blodige fingre på hendes lår?
De gav heller ikke noget, hvilket er ret uheldigt, ikke? For det skulle man jo tro, var sådan, ja. Det er jo klart fingeraftryk, men det har været fingrene, det har været sådan smurt ind, men det har ikke været sådan klare aftryk.
Samtidig så kan det jo også, altså det tværer jo ret nemt.
Ja, ja, det må være sådan noget, ikke? Lederen af denne her efterforskning, Jens Erik Lehmann fra Odense Politi, var usædvanligt åben over for pressen i håb om at få så mange nye oplysninger ud af offentligheden som muligt. Den eneste detalje, han ikke delte, det var, at trusserne manglede. Den viden skulle det kun ligesom være politiet og gerningsmanden, der havde, ikke? Ellers så lagde han alt frem, og han fortalte også, at der kunne være tale om en person, som professionelt brugte knive. Det kunne være en slagter eller en kirurg eller noget i den dur, ikke? Fordi at gerningsmanden var så præcis. 2 dage efter drabet, der fik politiet et tip om, at Bettina var hemmeligt gift på drabstidspunktet. Hun var 20 år gammel, ikke? Under et ophold i Ghana i 1991, der var hun blevet gift med en 32-årig ghaneser, som hun også havde boet sammen med i et stykke tid i Ghana, inden hun rejste hjem til Danmark. Det viste sig, da politiet så dykkede ned i denne her historie, at hun kun var blevet gift med ham for at hjælpe ham til Danmark. Det fremgik af en tillægskontrakt, som de begge to havde underskrevet, da de også havde skrevet under på vielsesattesten. Ja.
Det er slut med den slags.
Ja, det er det. Det er det. Der stod i den her tillægskontrakt, at der var tale om et proforma ægteskab, som skulle opløses efter 2 år. Så politiet var selvfølgelig interesseret i denne her mand, men efter de havde afhørt ham, så blev han renset for al mistanke. Han havde et vandtæt alibi for drabsaftenen. Men politiet modtog også et andet tip. Lidt før kl. 19, den 22. februar, der havde et vidne set en mand løbe ud gennem porten fra kollegiet. Han lignede en, der var omkring 20 år gammel. Han var karseklippet, omkring 1,85 høj, og iført sorte bukser og en jakke med skinkanter. Og det viste sig at være ret vigtigt, fordi 8 dage efter drabet, der blev sagen taget op af DR-programmet Uopklaret. Hvorfor er der ikke stadig sådan nogle programmer? Der er selvfølgelig Station 2, men det blev taget op der, og udsendelsen førte til 300 henvendelser, og et af tipene kom fra en ung mand, som havde været til fest og havde overhørt en samtale om det her drab i Vindegade. En mand, der svarede til signalementet fra det andet vidne, og det signalement var så blevet offentliggjort i tv-programmet, havde opført sig underligt til festen. Han havde fortalt, at han lige var blevet fyret fra sit job i et supermarked, fordi han havde søgt ind i fremmedlegionen, Og nu var hans plan, at han ville søge ind i jægerkorpset.
Men altså fremmede legionen.
Ja, fremmede legionen.
Hvad har han sat ild på, og hvilke dyr har han mishandlet?
For real, ja. Politiet opsøgte den her mand, altså, og hvor heldigt er det ikke? Der er et vidne, der siger, at han har set en mærkelig person løbe, og det signalement kommer så i en tv-udsendelse, og fordi at det signalement passer med det signalement fra en mand hører en anden mand tale om til en fest.
Nå, jeg troede, at han havde været til en fest og havde opført sig mærkeligt, men det var en, der snakkede om en, der havde opført sig ordentligt.
Han havde set, hørt det her signalement i fjernsynet, og så kom han i tanke om, jeg har altså lige været til en fest, hvor en fyr, der passer på det her signalement, sad og var mærkelig.
Ja.
Så det var bare sådan rent held, ikke?
Jo, men plus, altså signalementet sagde jo ikke så meget andet end altså, skinkanter på en jakke, måske. Det er måske ikke så typisk.
Karseklippet omkring 20 år.
Det er altså, en del af, ikke?
Ja.
Ja.
Det synes jeg godt nok er utroligt. Politiet opsøgte denne her mand, som ifølge vidnet havde opført sig underligt til festen. Hans navn var Jens Vittrup. Han var 25 år gammel. Han fortalte roligt politiet, at han på drabsaftenen havde været i biografen. Og så fik de lov at ransage hans hjem, og de fandt ikke noget mistænkeligt. Og han var ikke tidligere straffet, så de forlod hjemmet igen. Og så røg han ligesom bare over i bunken med andre, de havde talt med. Ikke?
Ja.
De næste par uger, der fortsatte sagen med at få voldsom omtale i medierne, og masser af personer henvendte sig med tip, men ingen af dem var umiddelbart brugbare. Helt usædvanligt, der tog politiet imod et tilbud fra nogle psykologer på Odense Universitetshospital, som tilbød at tegne en psykologisk profil af morderen. Og det var vist sig faktisk at være første gang i Danmark, at politiet brugte en psykologisk profil i deres efterforskning af en drabssag.
Kan vi vide, om de, altså, gør de stadig det?
Jeg tror måske, de gør det en gang imellem, men hvor tit det er sket efter den her sag, det ved jeg ikke.
Nej.
Jeg kunne godt forestille mig, at de har gjort det nogle gange siden, men jeg tror ikke, det er lige så almindeligt, som det er i USA og England og sådan noget. Men det sagde de ja tak til i denne her sag, og det var jo så første gang. Og de karaktertræk, som psykologerne mente, kendetegnede morderen, kun ud fra, hvad de vidste om drabet, ikke? De viste sig at være virkelig, virkelig præcise, da drabsmanden endelig blev fanget, så det er ret utroligt. 2 uger efter det her drab, der skete der et afgørende gennembrud i sagen. Teknikere fra Retsgenetisk Institut i København havde fundet blod fra en anden person på Bettinas tøj.
Mm.
Og der var tale om en sjælden blodtype, som jo godt kunne stamme fra gerningsmanden. Ikke? Politiet indhentede blodprøver fra 20 personer, de fandt interessante i sagen, og en af dem var 25-årig Jens Vittrup. Og 11 dage senere var resultatet klar. Blodet stammede med stor sandsynlighed fra ham.
Altså forestil dig lige, hvilken tankeproces man går igennem, når man jo godt ved selv, man er morderen.
Ja.
Og så bliver man bedt om at give en blodprøve, og man er ligesom nødt til at spille med, fordi ellers så spiller man kortene, eller viser kortene på en eller anden måde. Ikke? Så du er nødt til at spille med, og hvad så? Så går man hjem og håber på, at maskinen er i stykker, eller hvad?
Og det var jo lige præcis det, vi talte om med sagen der fra i nærheden af Esbjerg, hvor ham voldtægtsforbryderen, der voldtog gamle damer, kan du huske den?
Ja.
Ikke? Og så fik han jo taget den blodprøve, og så vidste han jo godt, spillet var ude. Og der var det så en dræbt familien, inden de kunne nå at vende tilbage og sige, du skal i fængsel.
Men det er så bare, altså man går alligevel med til at afgive prøven og...
Ja.
Altså, og så der bagefter har han jo så
men
tænkt,
men hvad skal man gøre? Man
kan jo ikke gøre noget.
Ja, præcis. Og det vidste han faktisk også godt i det her tilfælde. For han var ikke overrasket, da de ligesom kom tilbage og bankede på døren hjemme hos hans mor. Denne her unge mand blev af venner og bekendte, ikke venner, nok nærmere bekendte, beskrevet som sky og en særling. Han var aldrig med til nogen sociale arrangementer, heller ikke... i folkeskolen. Han holdt sig altid for sig selv. Han gemte sig væk nede i hjørnet, og så holdt han af at se krigsfilm og læse tegneserier. Og så startede han på en ungdomsuddannelse, som han ikke fuldførte, men i 87, der blev han soldat. Sergeant. Men det gjorde ham ikke mindre sær og mere udadvendt. Tværtimod. Når han var på orlov derhjemme, så beholdt han sin uniform på og gik rundt på gaderne i sin uniform og virkede utilnærmelig. Ikke? og altså blev mere og mere mærkelig. Han drømte om at blive professionel soldat, og det var så også derfor, han søgte ind i Fremmedlegionen. 11 dage før det her drab, der skulle han til optagelsesprøve, men han fik afslag lige med det samme, fordi hans knæ var for dårligt. Da han kom hjem fra optagelsesprøven i Frankrig, der var hans arbejdsgiver i supermarkedet i Odense sur over, at han bare var taget afsted på den måde. Så han blev fyret, og det var faktisk dagen før drabet.
Okay.
Ja. Han tilstod og fortalte alt til politiet. Og jeg sprang lige det stykke over, hvor at, ja, altså kort efter, at de ligesom fandt ud af, at den her blodprøve matchede, der tog de jo så hjem og hentede ham hos hans mor, hvor han var på det tidspunkt. Og han gik til bekendelse med det samme, fordi han godt vidste, det var et spørgsmål om tid, ikke?
Har du ikke lagt mærke til, hvor mange der bliver fanget hos mor?
Jo,
det har vi
snakket om flere gange.
Bor der er hos altid mor eller involveret. Er hjemme hos mor.
Ja, altså, det er rigtigt.
Come on, drenge.
Åh, Gud. Nå. Han fortalte alt. Den 22. februar på drabsdagen, som var dagen efter, han så var blevet fyret, der var han vågnet op og havde følt, at der skulle ske noget. Han var rastløs, og han var deprimeret over tilværelsen, og han havde hele verden. Om aftenen der tog han sin grønne camouflagejakke på og to knive med i lommen. Og så gik han rundt i byen i nogle timer og følte, at der skulle ske noget drastisk. Han havde lyst til at ødelægge noget. Det var helt tilfældigt, at han gik forbi porten til kollegiet i Vindegade og fik øje på Bettina. Men lige så snart han så hende, der fik han lyst til at slå hende ihjel. Og det gjorde han jo så.
Hvad så? Hvad var det der med de der skinkanter?
Ja, det faktisk viser det så senere, at det ikke er sikkert, at det signalement faktisk var ham. Det Nej. Kunne have været en anden person, fordi han stoppede med at løbe lige efter han var kommet ud af porten, så han havde ikke løbet over den parkeringsplads, som vidnet havde set. Så det var faktisk et tilfælde, at signalementet lidt passede på ham.
Ja.
Så fyren fra festen kunne sige, det må det være ham
her.
Det gør det endnu vildere, fordi det er så bittesmå altså tilfældigheder, der gør, at de fanger ham, ikke?
At det er et forkert signal, ja. Eller det er et forkert signal, mange af en forkert mand, der ja. Fører til, at en genkender den rigtige mand.
Ja, ikke? Ja. Det er ret vildt. Han fortalte alt om, hvordan drabet var foregået, og så forklarede han, at han bagefter var gået hjem for at vaske blodet af sig, og så tog han tilbage ind til byen og gik i biografen kl. 21. Så det her drab er sket lidt før kl. 19, ikke? Så på 2 timer, der har han så slået en ihjel og været hjemme og skiftet tøj, og
ja.
Så været klar til forestillingen kl. 21, ikke? Og dagen efter, der gik han så i gang med at smide Bettinas ting ud forskellige steder i Odense. Hendes nøglebund smed han i åen lige bag ved sit eget hjem. Og så var der så andre ting, han lagde i en sportstaske, som han smed i storebælt fra en færge. Det var før broen, ikke? Ved et grundlovsforhør en måned efter drabet, der kendte han så skyldig i drab, men han ville ikke tage stilling til sigtelsen om voldtægt. Det erklærede han sig dog skyldig i 5 dage senere, hvor han kun ville afhøres, hvis der ikke var kvinder i lokalet.
What?
Ja.
Hvad handler det om?
Ja, det ved jeg heller ikke.
Måske handler det om, at han faktisk ikke kunne gennemføre voldtægten.
Når han skammede sig på ja. Over sin egen præstation.
Mangel på samme.
Ja, ja, det kan godt være. Det lykkedes lidt senere for politiet at finde frem til den her sportstaske. Der var en fiskekutter, der havde fået den i nettet. Og det bekræftede jo så hans historie, og derfor anså politiet sagen som 100% opklaret. Og det var egentlig meningen, at det skulle være en ren tilståelsessag, men pludselig så ændrede han forklaring.
Okay.
Han nægtede sig skyldig i voldtægt og hævdede, at han først forsøgte at voldtage hende efter, at hun var død. Og det gjorde han formentlig for at få en mildere straf, fordi så kunne han blive kendt skyldig i usømmelig omgang med lig i stedet for voldtægt. Og det kunne betyde forskellen på 16 års fængsel og livstid.
Okay.
Mens han sad i fængsel og ventede på at komme for retten, der blev han stukket ned af en medfange med en saks, og han var faktisk meget, meget tæt på at dø. hans liv blev reddet i sidste øjeblik på sygehuset, fordi at han var blevet stukket så tæt på en pulsåre, at han var lige ved at forbløde. Og det var jo så en medfange, som kendte til den her sag, ikke? Og den var jo også, havde haft vild eksponering i medierne, så alle vidste jo, at den her unge kvinde var blevet dræbt helt bestialsk og meningsløst, ikke? Politifolkene, der afhørte ham, beskrev ham som kold og uden tegn på anger. Han blev mentalt undersøgt under fængslingen, og det blev vurderet, at han var velbegavet, at han ikke var sindssyg, men at han var karakterafvigende og farlig. Så det er en af de rigtig uhyggelige, ikke?
Ja.
Den 1. april 1993, der blev Jens Vittrup kendt skyldig i drab og voldtægt i Østre Landsret i Odense. Han nægtede at sige andet end ja og nej under retssagen. Det tog nævningene et kvarter at votere, og strafudmålingen var faktisk historisk på det tidspunkt. Han fik livstid, og det var første gang, det skete i Danmark, at en person med ren straffeattest fik lovens strengeste straf.
Okay.
Ja. Han ankede ikke sagen.
Nå.
Ja.
Og vi ved jo så igen ikke, om han stadigvæk sidder.
Nej, det er altid noget af det første, man kommer til at tænke på, ikke?
Jo.
Jeg tror, i princippet havde han ret til prøveløsladelse omkring 2003, noget i den dur.
Ja.
Men ja, om de vurderede, at han var for farlig, og han så skulle blive siddende, eller om han er kommet ud nu, hvem ved.
Altså det der med at være karakterafvigende, det kan jo ikke kureres. Altså det er jo ikke en sygdom.
Nej.
Så.
Ja. Ja. Nå, men der var faktisk tre grunde til, at jeg valgte denne her sag.
Ja.
Den ene er bare, at jeg synes, det er sygt uhyggeligt, det der med at altså at forestille sig, at hun er det her helt tilfældige offer, ikke?
Og det er så tilfældigt, at han kommer forbi der.
Det er så tilfældigt, at han går forbi i det split sekund, hvor hun går hen mod cykelskuret, ikke?
Og så er det jo simpelthen enhver kvindes mareridt, det der med, at der pludselig står nogen bag dig.
Ja.
I mørket, ikke?
Altså, i et lille bitte cykelskur, ja. Du kan ikke gøre noget.
Nej.
Altså, hvor forfærdeligt er det, ikke? Det er jo sådan, og heldigvis, så er det jo de drab, der sker allerfærrest af, ikke?
Jo.
Men det er jo dem, vi snakker mest om, fordi de er jo bare mest groteske og mest uhyggelige.
Og det er dem, der får os til at kigge os over skulderen hver eneste gang, vi går ned ad en mørk et eller andet, ikke?
Ja, lige præcis. Jeg synes, og jeg valgte den også, fordi jeg synes, det var interessant, at det var første gang, der blev lavet en psykologisk profil af en morder. Nu har jeg ikke læst op, hvad de rent faktisk sagde om ham, men altså, det passede på den person, han var.
Ja.
Og det var, altså, det er jo helt vanvittigt, at man ud fra et gerningssted, du ved i princippet ikke overhovedet, altså du ved ikke, hvem der har gjort det her, men ud fra, hvordan hun ligger, og hvordan hun er blevet slået ihjel, og hvad tid det var, og hvordan snittet var i tøjet, så kan man bare sige, altså, de vildeste ting om en person, ikke?
Ja.
Det er ret utroligt.
Det er vildt.
Og så den sidste grund til, at jeg valgte det her drab, det er fordi, at jeg boede på det kollegie, da jeg læste i Odense.
What?
Det var mit cykelskur.
Ad.
Det er stadig et cykelskur.
Ad. Havde din cykel stående i det skur?
Jeg havde fandme min cykel stående i det skur. Og ved du hvad, jeg fandt faktisk ikke, jeg vidste det ikke i starten. Jeg fandt først ud af det, fordi at, jeg tror, det var min mor, der snakkede om det, fordi det er også en sag, hun har talt meget om. Og så undersøgte jeg, om det tilfældt, altså jeg boede i Vindegade, jeg læste på Syddansk Universitet, og så undersøgte jeg, om det tilfældigvis var lige præcis der.
Ej, ved du hvad, det undrer mig, at din mor, hun ikke har undersøgt det for dig, og inden du flyttede ind, sagt, lille skat, der kan du ikke bo.
Der skal du ikke bo.
Nej.
Men Så undersøgte jeg det, og så er det fandme mit, det sted, jeg bor, og mit cykelskur. Og det var stadig bare et cykelskur, et aflåst cykelskur.
Og du stillede din cykel derind?
Jamen, det gjorde jeg faktisk.
I mørket?
Ja. Men jeg vil sige, efter jeg fandt ud af det, så var det selvfølgelig noget andet at gå derind, men der var ikke noget at mærke eller sådan.
Nej,
men man tænker selvfølgelig over det. Men altså, jeg vil sige det sådan her, det er et lille, lille bitte cykelskur, og jeg ser det selvfølgelig for mig, når jeg fortæller historien om, hvordan hun blev slået ihjel derinde, ikke? Men det er svært at forestille sig, fordi det er ret lille. Altså, hvad skal jeg sammenligne det med? Sådan en container eller sådan noget, ikke?
Okay, så der var plads til, at hun kunne ligge ned, og han kunne...
Jamen nærmest ikke, for det var så proppet med cykler, men det var jo også forklaret, at der ligesom var cykler, der lå væltet rundt om hende, ikke? Så hun er faldet ned mellem nogle cykler. Fordi der var ikke noget rum til at bevæge sig, der var ligesom bare cykler, ikke?
Men ved du hvad, det er altså så i så fald svært at forestille sig, at jeg ville gå ind, altså kunne mærke, kunne høre, kunne se, der var nogen bag mig, og så ville jeg aldrig gå ind i det cykelskur. Jeg vil træde til side og lade vedkommende altså tjekke uden for cykelskuret. Skal han ind og hente sin cykel eller hvad? Jeg kan godt vente lidt, ikke?
Vil du det?
Ja, 100.
Altså hun har jo bare tænkt hej, fordi hun sagde jo hej til ham, det har han fortalt, ikke?
Ja.
Så hun har jo bare tænkt, det er en nabo. Altså det tror jeg da også, jeg vil tænke. Nej, du tænker jo ikke, der står en psykopat bag mig, der lige om lidt slår mig
ihjel. Nej, men jeg tænker, for eksempel hvis jeg står det mørkt nede foran hoveddøren, og der er nogen, der kommer hen til døren på samme tid som mig, så træder jeg til side og lader vedkommende tage en nøgle op eller ringe på døren først. Jeg lukker ikke døren op med en, der står under mig i nakken.
Det har jeg faktisk ikke prøvet så mange gange, men altså, det har du nok ret i. Der er nogle situationer, hvor... Altså, hvad laver du, Marker? Det må vi lige bare afklare først.
Ja, præcis.
Men lige det tilfælde der, så tror jeg altså ikke, man synes, det er mærkeligt, at en anden person også går ind i et cykelskur. Og han var en ung mand. Han var kun 5 år ældre end hende.
Jeg skal ikke kunne sige det. Det er heller ikke for at skyde skylden på hende. Det er bare fordi, at jeg selv er sådan totalt... Altså, hvis jeg hører nogen gå bag mig, hvis de er for tæt på, så sætter jeg enten farten op eller ned, så de kan komme forbi. Altså...
Men jeg har jo fortalt dig om den gang, hvor jeg ikke var særlig gammel, hvor jeg gik altså midt om natten på en øde gade, hvor at jeg var helt alene, ikke? Hvor jeg så pludselig... det var ikke engang, fordi jeg kunne høre noget. Jeg havde bare en fornemmelse af, at der skete noget bag ved mig.
Den kvinde spidey senses.
Ja, og sådan hjem fra fest, og måske 18 år gammel, og nederdel og sommer og sådan noget, ikke? Og så vender jeg mig om, bare fordi jeg har en fornemmelse af, at der foregår noget bag ved mig, ikke? Og så er der en mand bag ved mig. Og der lavede jeg nemlig den der med, nu træder jeg ud på cykelstien, og så kan du fortsætte ud af fortovet, for du skal ikke gå lige bag ved mig. Det var for mærkeligt, ikke?
Ej.
Men jeg vidste bare, at han ville ikke bare gå forbi mig, og det gjorde han jo så heller ikke.
Nej, men ja.
Altså, ja, det var så, og så var det, at han ligesom synes, at han skulle stikke hele sin arm ind mellem mine ben, ikke? Og jeg var jo ikke særlig gammel, og så blev han jo ved med at følge efter mig, og så gjorde han det igen. Og så var det først, da jeg nåede et stykke længere ned, hvor der ligesom var noget liv, at jeg så kunne løbe hjem resten af vejen, ikke?
Du burde jo være død i dag.
Jamen seriøst, altså, han kunne, ja, det er lidt crazy at tænke på, men hvor klamt er det, og han var jo han var jo meget ældre end mig, ikke?
Det er
han har jo
så klamt.
Været sidst, eller i 40'erne eller sådan noget, hvor jeg var 18, ikke?
Var din mor lige så nervøs anlagt, inden det skete, som hun er
ja,
efter?
Ja, det har hun altid været.
Nå, okay.
Altså, min mor har jo røget has, da hun var ung, og så selv ringede efter en ambulance lige bagefter. Ja.
Ringede hun også lige til politiet, for jeg er så kommet til.
Sådan har hun altid været.
Hun er sjov.
Men altså, det er bare for at sige, at det er rigtigt, at i nogle situationer, hvor man får sådan en creep feeling, der træder man til side i håb om, at den person går videre. Men hvis man ikke lige har fornemmelsen af, at der er noget, der er mærkeligt, og det tror jeg altså ikke, jeg vil have, hvis en anden person også gik ind i et cykelskur.
Det er sgu heller ikke sikkert. Jeg synes bare, mange gange har jeg stået med den der følelse af, den her situation synes jeg lige er helt fedt, helt fed. Du går bare først, Marker. Mm. Altså. Og så er der jo aldrig sket noget. Jeg har jo ikke været ude for noget som helst.
Men nej.
Jeg ved faktisk ikke engang, hvor højt jeg ville kunne skrige.
Jeg skreg, jeg kan huske den der episode, jeg skreg, og jeg har aldrig hørt mig selv skrige på den måde. Det kom helt ned fra maven, det lød så mærkeligt. Det var ikke bare sådan en lille feminin pigeskrig, det var sådan dybt, og bare sådan samtidig med, at jeg sagde, lad mig være. Ikke? Det var sådan, lad mig være. Altså, det var sådan helt voldsomt.
Nej, det var lige før, du var mere bange for dig selv.
Jeg tror bare, der kører bare adrenalin, ikke? Men ja, det er bare totalt... Det er jo noget af det værste, man kan forestille sig, at en eller anden person lige pludselig gør et eller andet ved en. Altså.
Ja, det kan godt være, at man skulle få testet sit skrig et eller andet sted.
Ja.
Bare ligesom man ved, om man kan.
En skrigklub.
Ja.
Det kan vi da godt
arrangere. Eller bare lige sådan alene et eller andet sted.
Ja.
teste volumen.
Ja.
Nå, ja. Ej, men det er jo helt forfærdeligt. Men du havde jo også snakket med en mørkelænder om, fordi I havde to sager i Odense, som mindede meget om hinanden, om det var den samme. Men det var ikke den samme.
Gud, var det også denne her? Det har jeg fuldstændig glemt, men det er godt, du lige siger det, fordi der var en, der skrev til os for ikke så længe siden, om vi ville tage denne her op, og det vil jeg bare lige sige hej, og nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder. Ja.
Nej, men der var nemlig, men jeg er ret sikker på, at det var, I fandt ud af, at det ikke var det samme.
Ja, men ja, det var noget helt andet. Ja. Men der var en kvinde, der skrev til os, en lytter, der skrev til os,
om
vi ville tage denne her op, og hende vil jeg faktisk lige nævne for at sige, god idé.
Ja. Skal jeg lige komme med min anbefaling?
Hun hedder Lone. Hej Lone.
Hej Lone.
Ja. Ja, kom endelig med din anbefaling.
Det er en podcast, der hedder Unsolved Murders.
Ja.
True Crime Stories. Den har lige en eftertitel. Og det er igen en podcast. På nuværende tidspunkt, der har de udgivet 96 episoder. Men altså, man skal jo kunne rumme, at morderne ikke bliver fundet. Den hedder jo Unsolved Murders. Ikke?
Dem kan jeg jo godt lide. Der er jo faktisk mange, der har det sådan, jeg gider slet ikke at se noget, hvor de ikke opklarer det.
Ja.
Okay, det der foregår nu er, at jeg tager en paraply ned, fordi Camilla får sol i øjnene. Så nu kan hun lige bruge den her paraply foran sit hoved i stedet for.
Så hører man i et eller andet klink-klank. Nå, nej, men man skal kunne rumme, at morderne ikke bliver fundet. Og held, altså jo ikke i så fald, altså ikke bliver dømt. Fordi der er jo nogle gange, hvor man finder nogen, hvor man også er helt sikker på, det er dem her, der har begået det, men de kan så ikke blive dømt. Så det er enten eller, ikke?
Ja.
Og sagerne er bare helt utroligt velfortalte og detaljerige. Der er et lille bitte irritationsmoment. Det er, at de har valgt at lave sådan nogle reenactments, hvor de har stemmeskuespillere til at dramatisere dele af fortællingen. Og man vender sig til det, vil jeg sige, ikke? Men det er sådan, altså det er temmelig corny.
Er det det? Fordi ja. Der er jo mange amerikanske tv-serier, hvor de gør det der,
ja,
ikke? Hvor
det er lidt
ikke
corny.
Rigtig fungerer, ikke?
Altså når man lige har vendet sig til det, så fungerer det sgu okay, ikke? Men altså, det er bare sådan et, come on, bare fortæl historien.
Ja.
Altså, fordi det her, det er sådan noget, oh my god, John, did you call me twice? Altså, bare sådan lidt, hvad? Midt i det hele.
Ja.
Men historierne er sindssygt interessante og detaljerige, ikke? Og så altså, kan man jo spole over de der små hiccups, den de har med de her reenactments. Så Unsolved Murders, True
godt.
Crime Stories.
Fik du egentlig givet In the Dark et second lyt?
Ja.
Fulgte du så med ordentligt?
Jeg tror, jeg er nødt til at give den en tredje. Jeg har bare haft så sindssygt travlt, så alle, hver gang jeg har et podcast, så har jeg skulle høre episoderne 2 og 3 gange, fordi altså,
for
når jeg har gået 10
det.
Minutter, så glemmer jeg at lytte efter. Altså.
Ja.
Jeg skal nok gør det ordentligt.
Okay, så kan vi ikke snakke om den. Nå, men det var en god anbefaling, synes jeg.
Ja.
Jeg vil gerne anbefale en dokumentar, der ligger på DR.dk.
Ja.
Den hedder Samtaler med en seriemorder. Og i denne her samtale er det med en morder, der hedder Mark Ribe. Det er en britisk dokumentar fra 2016, som er lavet af Piers Morgan, som nogen måske kender. Han, det er en serie egentlig. Han taler med forskellige seriemordere, men lige nu ligger der kun det her ene afsnit på DR.dk. Jeg tror, der kommer nogle flere. Men han taler med ham her, Mark Ribe, som har tilstået 13 drab, men han har senere trukket det tilbage, og vil kun erkende det ene drab, han er dømt for.
Okay.
Men Piers Morgan prøver så ligesom at få ud af ham,
ja,
om han også har slået de her andre kvinder ihjel. Og så fortæller de historierne om kvinderne også.
Altså Piers Morgan, er det ikke ham, der laver det der bilprogram? Eller er det et madprogram? Eller?
Det er, jeg tror, han laver alt muligt.
Ja.
Ja. Han er virkelig kendt journalist
okay.
i Britain, yes.
Ja. Har du nogen udløbsdato på den?
Nej, men den er lige kommet op, så jeg
okay.
tror, der er god tid.
Ja.
Det er, ja, som sagt, et enkelt afsnit, der var 45 minutter.
Coolio.
Samtaler med en seriemorder.
Ja. Yes. Så ved jeg, hvad jeg skal lave i aften.
Yeah.
Ja. Så nu er solen gået væk her.
Sådan. Mørke.
Solen er gået ned, der er mørke. I mørkeland. Fedt.
Nå, men skal vi sige, det var det?
Det tror jeg, det var.
Og så sørger vi jo så for at lægge et postkort på Facebook.
Ja.
Og vi sørger også for at få optaget nogle gode sommerprogrammer til jer.
Det gør vi. Så tak fordi I lyttede med igen. Og have det godt derude.